Zdravím vás, přátelé. Chtěli byste slyšet úžasný fakt? Největší dveře na světě jsou v Kennedyho vesmírném středisku na Merritt Island na Floridě, v montážní budově VAB NASA, kde se vjíždí a výjíždí s obrovskými raketami. Ty dveře jsou 139 metrů vysoké, což znamená, že jsou dostatečně vysoké na to, aby se tam vlezla budova Empire State Building a stále ještě zůstane prostor 45 metrů. Víte, Bible ve Zjevení mluví o dveřích, které pro nás Ježíš nechal otevřené a také nám říká, že stojí u dveří a klepe. Jsou to dveře dostatečně velké pro každého, kdo chce přijít ke Kristu. A o tom budeme mluvit v této přednášce Zjevení pro dnešek.
Dobré ráno, přátelé. Chtěli bychom vás všechny přivítat ve Zjevení pro dnešek. Všechno míří ke změně. Toto je naše poslední setkání v této sérii přednášek zabývajících se nejdůležitějšími proroctvími Bible. Vítáme všechny, kteří se k nám připojili ze Spojených států a z celého světa. Také vítám všechny, kteří se scházejí ve skupinách a chci popřát Boží požehnání všem, kteří nás dnes sledují. Chci vám připomenout, že tato prezentace je živě překládána do španělštiny, takže pokud by vám to pomohlo, navštivte stránky Amazing Facts Latino na Facebooku nebo na YouTube, kde je dostupný španělský překlad. Máme také překlad do znakové řeči, který je dostupný na stránkách Revelation Now. Na konci dnešní přednášky se podíváme na vaše biblické dotazy. Bude to v tomto programu poslední příležitost, kdy budeme odpovídat na vaše otázky. Takže pokud máte nějakou biblickou otázku, napište ji do komentářů na facebookových stránkách Amazing Facts nebo stránkách Daga Bachelora. Pokusíme se odpovědět na co nejvíce těchto otázek. Chtěli bychom také poděkovat té spoustě lidí, kteří nám pomáhají proměnit tento program v tak úžasný úspěch. Děkujeme našemu mediálnímu týmu tady v Amazing Facts za všechny ty hodiny tvrdé dřiny, které vložili do tohoto programu. Děkujeme také překladatelům, kteří překládají do různých jazyků a také těm, kteří pracují na slidech, grafice a všem, co je obsaženo v tomto programu. Také chci poděkovat našim partnerům ve 3ABN English i ve 3ABN Latino a také televíznímu kanálu Amazing Facts, který toto vysílá živě a dělá to dostupné pro lidi doslova po celém světě. Takže velké díky všem, kteří přispěli k úspěchu tohoto programu. Chtěli bychom pozdravit ty, kteří se dnes dívají z Kuvajtu a Bulharska. Slyšíme o lidech z celého světa, kteří nás sledují a snažíme se zmínit o různých zemích, z kterých dostáváme zprávy. Dnes to tedy je Kuvajt a Bulharsko. Všem, kteří nás odtamtud sledují, přeji Boží požehnání. Přišlo nám také několik svědectví, třeba od Kaliny z Britské Kolumbie, která říká: byla jsem křesťankou po mnoho let a jsem velmi vděčná za váš program. Měla jsem mylné přesvědčení, že je v pořádku si jednou za čas dopřát alkoholický nápoj. Avšak po shlédnutí vaší přednášky, královští vyslanci, jsem se rozhodla alkohol už nikdy nepít. Takže díky za toto a amen. Chtěli bychom také pozdravit Delfiny a sbor Beaver Creek v Daytonu v Ohio. Napsali nám: děkujeme za tento úžasný program, je velkým požehnáním pro náš sbor. Také chceme pozdravit další sbory, které se scházejí k sledování tohoto programu. Dnešní lekce je velmi důležitá, nese název Cíl zbožných. K lekci máme také studijní příručku se stejným názvem a ta je dostupná ke stažení zdarma na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Pokud ji chcete získat, klikněte na horní lištu na záložku přednášky a tam si ji můžete zdarma stáhnout. Můžete ji použít v průběhu přednášky. Dnešní knihou ke studiu, kterou vám nabízíme zdarma, je kniha s názvem Cesta ke Kristu. Pokud byste ji rádi dostali, stačí kliknout na název této knihy vedle dnešní přednášky na stránkách zjeveniprodnešek.cz a vyplnit formulář. Nebo si o ní můžete zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnešek.cz, který je pod videem. Kniha vám bude zaslána poštou. Věřím, že se vám bude líbit. Je v ní popsáno 13 praktických kroků na cestě ke Kristu. Věřím, že čtení této knihy pro vás bude požehnáním. V tuto chvíli chci pozvat pastora Daga, aby přišel dopředu a připravíme se na naši závěrečnou přednášku v této sérii Zjevení pro dnešek. Pastore Dagu, víme, že těchto přednášek se účastní mnozí lidé, ale někteří z nich jednu nebo dvě propásli. A tak je chceme povzbudit, aby šli na web Zjevení pro dnešek, kde jsou všechny k dispozici. Tam si můžou vybrat tu, kterou ještě neviděli. Doporučuji se na to podívat. Také tam najdete karty rozhodnutí z některých přednášek. Můžete je vyplnit a my se budeme za vás modlit, abyste se rozhodli pro Krista. Jsme moc vděční za ty nádherné zkušenosti, které přicházejí jako výsledek kázání Božího slova. Pojďme se tedy pomodlit a dáme se do toho. Drahý Otče na nebi, znovu ti děkujeme za tuto příležitost, že můžeme v tuto sobotu společně studovat tvoje slovo. Prosíme tě o požehnání těm, kteří se k nám připojují. Ty víš, že mnozí nás sledují ve sborech, v domácnostech nebo jako jednotlivci. Prosíme tě, abys nám požehnal a dal nám jasné porozumění tvého slova v Ježíšově jménu. Amen.
Amen. Děkuji, pastore Rossi. Vypadá to, že jsme dnes oba dostali stejný nápad o modrém obleku a pruhované kravatě. Chtěli bychom pozdravit členy naší církve ze sboru pastora Rose, pastora Carlose, pastora Toda, pastora Brumanda a pastora Lukase, kteří slouží zde v Granite Bay. Oni jsou na shromáždění na druhé straně parkoviště, zatímco my zde nahráváme. Víme, že nás tam nyní sleduje menší skupina lidí. Chceme jim dát vědět, že je vidíme a že je přijdeme pozdravit po dnešním programu. Přátelé, máme toho hodně co probrat. Ve zjevení je spousta témat, ke kterým jsme prostě neměli čas se dostat a doufáme, že využijete možnosti našeho webu zjeveniprodnešek.cz, protože budeme pokračovat s přidáváním informací a témat, která jsme neměli čas prostudovat. Doufáme, že to budete sdílet se svými přáteli, protože chceme, aby tyto pravdy trojandělského poselství obletěly svět. Ještě je tu jedna věc, kterou bych chtěl říct pro ujasnění. Někdy v mých přednáškách uvidíte, že si trochu věci přizpůsobuji. Přednášky se nemusí dokonale shodovat se studijními příručkami. V příručkách je vždy více informací a odkazů, tak je používejte. Když kážu a mluvím, tak si věci trochu upravuji, abych si to usnadnil. Téma, o kterém dnes budeme mluvit, se jmenuje Cíl zbožných. Podíváme se na Zjevení 14. kapitolu a když si vzpomínáte, tam máme tři andělská poselství, které se zvěstují světu. Zjevení 14 mluví o 144 tisících, kteří následují beránka kamkoliv jde. Je zde kontrast mezi dvěma skupinami. Jedna má pečeť boží a druhá znamení šelmy. Třetí andělské poselství říká, klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, ten bude pít neředěné víno božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhodlení. Takže zde máte nejstrašnější kletbu v písmu, která je vyslovena proti těm, kteří uctívají šelmu a její obraz. Tato skupina zde je v kontrastu s druhou skupinou vykoupených a ti jsou popsáni zde ve Zjevení 14:12, tam se píše, zde je trpělivost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Takže v posledních dnech ti, kteří vydrží do konce, mají trpělivost a slovo trpělivost znamená vytrvalost, jsou vytrvalí. Víte, jedna z nejdůležitějších věcí v tom, že jste křesťanem, není jen to, že žijete správně a následujete Boha, ale že když spadnete, nevzdáváte to, jste vytrvalí. Ježíš říká, že ten, kdo vydrží až do konce, bude spasen, takže musíme vydržet. Také se tam píše, že zachovávají přikázání, oni je nejen čtou, ale chtějí být činiteli slova. A mají víru ne v Ježíše, ale je psáno, že mají víru Ježíšovu. Protože mají Ducha Svatého a mysl Krista. Mají víru Ježíšovu. Víte, v příběhu pro dnešní přednášku se podíváme na jednoho z mých hrdinů. Já mu říkám hrdina, ale měl bych spíš říci, že se s ním stotožňuji. Je to apoštol Petr. Petr je určitě jeden z nejotevřenějších apoštolů. Byl vždy známý tím, jak se říká, že mluví dříve, než myslí. Petr vždy nejprve mluvil a teprve později přemýšlel. Ale byl velmi odvážný, vždy věděl, na které straně stojí. Nejprve čteme, že Ježíš kráčí kolem Galilejského moře a vidí čtyři bratry, kteří venku třídí ryby a čistí své sítě. Máme tady Petra a jeho bratra Ondřeje, Jakuba a jeho bratra Jana. Ježíš chce kázat, tak se ptá, můžu si půjčit váš člun? Protože dav ho tak trochu tlačil přímo do vody a mohl by mít lepší pozici z člunu. Takže vezme si člun, Petr mu do něj pomůže a trochu ho odstrčí. Ježíš káže a když skončí, řekne, Petře, vidím, že jste nechytili mnoho ryb. Proč nevyplujete na hlubinu a nespustíte síť? Petr přemýšlí a říká, pane, ty jsi dobrý kazatel a možná i dobrý tesař, ale o rybaření toho moc nevíš. Lovili jsme celou noc a nic jsme nechytili a v těchto místech se neloví ve dne. Ježíš se na něj podíval a Petr řekl, ale na tvé slovo to udělám, pokud chceš. A tak trochu popojeli, spustili sítě a Bible říká, že v sítě bylo tolik ryb, že museli zavolat další rybáře, aby jim pomohli. Sítě praskaly a byl to jejich největší úlovek, jaký kdy v životě měli. Ještě k tomu to chytili v době, kdyby to nikdy nečekali. Petr si najednou uvědomil, že je v přítomnosti někoho nadpřirozeného. Padl k Ježíšovým nohám a řekl, pane, odejdi ode mě, jsem hříšný člověk. Ve skutečnosti nechtěl, aby odešel, ale řekl, musím tě varovat, pokud pro mě děláš tento úžasný zázrak, měl bys vědět, kdo jsem. Jsem hrubý a nadávající námořník. A Ježíš řekl, neboj se, následuj mě a udělám z tebe rybáře lidí. Tedy úžasná věc, kterou si musíme pamatovat, je, že Bůh bere nedokonalé lidi a vyzývá je, aby ho následovali. Říká, když mě budeš následovat, budeš postupně měněn. Nestane se to vždy přes noc. Některá obrácení jsou dramatická a náhlá, někdy je však potřeba se déle učit. A to vidíme i v životě Petra. Petr chtěl být vždy poblíž Ježíše. Když Ježíš dělal zázraky, Petr tam chtěl být. Byl velice nadšený, když byl vybrán jako jeden z jeho apoštolů. Ježíš poznal, že měl velký vůdcovský potenciál. Petr se nebál vystoupit z člunu. Vzpomínáte, když viděli Ježíše kráčet po vodě během bouře? Všichni učedníci se báli, ale Petr řekl, pane, jestli jsi to ty, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. Kdo jiný by to řekl? Ježíš mu odpověděl, tak pojď. Když prosíš, dostaneš. Pojď. Petr vystoupil z lodi a začal dávat nohy na vodu a hle byla pevná a začal kráčet po vodě bouřlivými vlnami k Ježíši. A v půli cesty si řekl, zajímalo by mě, jestli to moji přátelé natáčejí na telefon. Doufám, že natáčejí video, abych si to mohl dát na svůj Facebook, moc lidí to nedělá. A když se otočí od Ježíše a podívá se, jestli ho jeho přátelé sledují, odvrátí zrak od Krista, vidí vítr, vlny a pomyslí si, jsem tady v temných vodách a mohl bych se utopit. A co se stane, když zastavím? Jeho víra se začala potápět a on se začal potápět s ní. V ten moment se Petr modlil asi jednu z nejkratších modliteb v Bibli. Tři slova. Pane, zachraň mě. A Ježíš jeho modlitbu vyslyšel. Mimochodem, když se chcete modlit, nemusíte vždy pokleknout. Můžete třeba plavat a modlit se, což dělal Petr. Ježíš ho přivedl zpět na loď a řekl, proč si pochyboval? Petr miloval Ježíše, ale také měl rád společnost lidí, chtěl být vždy uprostřed všeho dění. Ve skutečnosti při poslední večeři, když Ježíš řekl, jeden z vás mě zradí, Petr řekl, i kdyby tě měli zradit všichni, já tě nezradím. A Ježíš řekl Petrovi, v Janovi 13:38. Říkám ti, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Další evangelium říká, kohout nezakokrhá ani dvakrát, než mě třikrát zapřeš. A víte, co se stalo? Petr odpověděl, i kdybych měl s tebou zemřít, nezapřu tě. A myslel to upřímně. Jen prostě neznal své srdce. Té stejné noci, hned poté, co Jidáš přišel do zahrady Getsemane a zradil Krista, když se vojáci chystali zatknout Ježíše, byl Petr ten, kdo vytáhl meč. On byl skutečně ochotný zemřít pro Krista. Ale když Ježíš řekl, Petře, odlož svůj meč, ti, kteří berou meč, mečem zahynou, Petr nevěděl, co má dělat. Když vedli Ježíše před soud, tak ho následoval. Ale víte, Bible o Petrovi říká něco zajímavého. Následoval Ježíše, ale následoval ho z dálky. Mnoho lidí říká, chci být křesťanem, chci být mezi věřícími, chci následovat Krista, ale stále touží po světě, takže ho následují z dálky. Víte, s tím ale budete mít potíže. Takže vzali Ježíše do soudní síně a když byl souzen, Petr zůstal venku se služebníky velekněží a nepřáteli Krista. Snažil se smísit se s davem a doufal, že si ho nikdo nevšimne. Když se tu noc ohřívali kolem ohně, tak se ho jedna z dívek posměšně zeptala. Ten galilejský falešný prorok uvnitř, ty jsi jedním z jeho následovníků? Petr se bál posměchu lidí a najednou zjistil, že Ježíše, za kterého byl před pár minutami ochotný zemřít, teď dokonce popírá, že ho zná. Nakonec, když ho potřetí někdo nařkl, že je jeden z jeho učedníků, protože má galilejský přízvuk, Petr začal přísahat, že toho muže nezná. Popíral Ježíše přísaháním. A když přišel čas ukřižování Krista, byl přemožen hanbou. Čteme, že když Petr třikrát zapřel Ježíše, Ježíš se otočil a podíval se na něj. Bible říká, že Petr odešel a hořce plakal. Uvědomil si, že zapřel Pána, a když byl Ježíš ukřižován, Bible říká, že učedníci stáli v dálce a dívali se. Znovu byl Petr zastrašen davem. Ale pak si to díky milosrdenství Pána uvědomil. Když Ježíš vstal z mrtvých a promluvil k Marii Magdaléně, Mark 16:7, řekl Marii, jděte a řekněte učedníkům i Petrovi. Všimněte si, koho konkrétně zmiňuje. Petr si myslel, zašel jsem příliš daleko, Ježíš mi nikdy neodpustí. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Pán chce, abychom věděli, že on vidí, když je nám to líto. Petr vyšel a hořce plakal se zlomeným srdcem z toho, že zapřel Pána. Nezapomněl na něj. Pak si můžete přečíst, že když se Ježíš objevil v horní místnosti, ukázal se Petrovi. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili. Ježíš jim to říkal celou dobu. Jdu do Jeruzaléma, umřu a třetí den vstanu. A Petr říká, pane, to se ti nesmí stát. Řekl si, já mám lepší plán. Petr bojoval s láskou k Pánu a s láskou k sobě, tak jak my všichni. A možná proto se já a mnozí další ztotožňujeme s Petrem. Ale to úžasné na Petrovi je, že dosáhl konečného vítězství. Po ukřižování čteme, že se stal jedním ze statečných a nejodvážnějších apoštolů. Tak začneme s naší přednáškou a musím si pospíšit, protože toho máme mnoho. První otázka. Jak Bůh určí, jestli jsme na jeho straně nebo ne? Matouš 7, verš 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Nestačí jen říkat pane, pane, ale tak konat. V Římanům 6, verši 16 čteme. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti. Nejvyšší forma uctívání pro křesťana je poslušnost. Tak jak řekl Samuel králi Saulovi, poslouchat je lepší, nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. A neposlušnost je jako čarodějnictví. Je spousta lidí, kteří říkají pane, pane, a on namítá, proč říkáte pane, pane a neuděláte věci, které říkám. Ne každý, kdo říká pane, pane, ale ten, kdo to dělá. Ježíš vypráví podobenství. Jeden muž měl dva syny a řekl jim, chlapci, potřebuji, abyste dnes šli pracovat na farmu. A první řekl, ne, otče, mám jiné plány, nepůjdu. Ale později toho litoval a šel. Druhý syn řekl, ano, půjdu, ale nikdy nešel. A Ježíš se ptá, který z těchto dvou synů udělal vůli svého otce. Oni řekli, ten první, který nejprve řekl ne, ale nakonec šel. Ježíš říká, to je důležitá věc. Můžete odporovat, můžete bojovat jako Petr, ale jde o to, jestli se nakonec poddáte a uděláte Boží vůli. Je hodně lidí, kteří chodí do kostela a říkají pane, pane a zpívají a mají všechnu vnější formu a předstírání, že jsou křesťané, ale doopravdy neodevzdali své srdce Bohu a nežijí pro Krista. Pokud jsou v rozporu Boží a lidské příkazy, koho bychom podle Petra měli nakonec poslouchat? To je důkaz toho, že byl Petr po vzkříšení Ježíše obrácen. A Ježíš se mu ukázal, byl tak statečný. A když mu vyhrožovali a říkali, aby už nekázal ve jménu Ježíše, a když apoštolové byli bičováni, radovali se. A hned po bičování šli zpět do chrámu a pokračovali v kázání. Pak si je předvedli a řekli, co to děláte? Petr řekl, posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. A jindy řekl, je třeba více poslouchat Boha než lidi. Víte, to je velmi důležitá věc, když uvažujeme o zjevení, protože když vstupujeme do posledních dnů, budeme muset projít zkouškou. Mordokaj, Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš, tři Hebrejci, všichni byli vystaveni zkoušce, koho budou poslouchat. Pokloní se a budou uctívat obraz šelmy, zavřou okna a budou se modlit 30 dní ke králi Dariusovi, pokloní se před Hamanem, nebo budou sloužit Bohu. Oni měli odvahu, měli vytrvalost a víru říct, budeme dodržovat Boží přikázání a ne přikázání světa. Není nic špatného na dodržování vládních zákonů, pokud nejsou v rozporu s Božími zákony. Jednou se budeme muset všichni rozhodnout. Petr je dobrý příklad člověka, který získal vítězství, což znamená, že i vy můžete získat vítězství a nemusíte přijmout znamení šelmy. Můžete získat pečeť Boží, být naplněni Svatým duchem. Petr byl o letnicích pokřtěn Duchem Svatým a byl ten nejotevřenější mluvčí Ježíše. A přitom ho před 50 dny třikrát zapřel. To ukazuje na to, že Bůh vám může odpustit a ještě vás použít. Pokud by to tak nebylo, můžu rovnou vypnout kamery a jít domů. Jediný důvod, proč k vám mohu mluvit, je ten, že věřím v milosrdenství Boha, že On z nás dělá nová stvoření a že nás může používat i přes naše minulá selhání a chce to udělat s každým z nás. Jak nejlépe dokážeme svou lásku k Bohu? Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Pak ještě řekl, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Vzpomínám si, co mi říkal jeden starý pastor. Vyprávěl příběh o muži, který bojoval s alkoholem. Každou noc se po ulici potácel domů z hospody a dělal nepořádek a hluk. Jeho žena byla tak znechucená, že zamkla dveře. A on byl venku a řval. Zlato, otevři dveře a pusť dovnitř, omlouvám se. A pak začal říkat, mám dvě slova, miluji tě. Byl tam venku a dělal takový rozruch, že mu nakonec otevřela dveře a pustila ho. No a tak to šlo pořád dokola, noc co noc se ukázal. Ona zamkla a on začal na ulici křičet, miluji tě. Jedné noci toho už měla dost, vystrčila hlavu z okna na poschodí a řekla, já mám dvě slova pro tebe, dokaž to. Je hodně lidí, kteří říkají, miluji tě, ale pořád pijí babylonské víno, pokračují v následování ďábla. Víte, Bohu ukážeme, že ho milujeme tak, že ho dáme na první místo v našich životech a budeme ho poslouchat. Kdo říká, znám ho a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Znám spoustu lidí, kteří říkají, o ano, miluji Pána a sloužím mu, ale nemusím dodržovat všechna přikázání. Co o tom říká Jakub? Jakub 2.10. Kdo by totiž dodržoval celý zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. Vím, že během tohoto programu jsem zdůraznil všech 10 přikázání. Je několik přikázání, které spousta církví ignoruje, takže je zdůrazňujeme trochu více. Spousta církví se klaní modlám, i když Bůh říká, nedělejte to. Lidé, kteří budou uctívat obraz šelmy v posledních dnech, to je něco jako náboženská modloslužba. Spousta lidí už přestala věnovat Bohu jeho svatý čas dodržováním sobotního dne každý sedmý den a proto to zdůrazňujeme. Mám několik křesťanských přátel v jiných církvích, kteří říkají, bratře Dagu, milujeme Boha. To, že nedodržujeme tohle jedno přikázání, ještě neznamená, že nemilujeme Pána. Ale víte, Ježíš nám nedává na výběr 10 přikázáních. On nám nedává 10% slevu, nejsou nazvaná jako 10 doporučení nebo 10 návrhů, jsou to Boží přikázání. A Ježíš řekl v Matouši 5, kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoliv by je plnil a učil, ten bude považován za velikého. Za každé přikázání, které ignorujeme, trpíme. Vím, že toto není populární a spousta křesťanů je tím usvědčena, ale je to v Bibli, přátelé. Musíte se rozhodnout. Budu následovat Bibli nebo lidské náboženství. Jestli chcete následovat slovo Boží, Bůh chce, abyste dodržovali všech 10. Porušit jedno je jako porušit článek řetízku. U soudu nemůžete říct, pane soudci, vím, že jsem někoho zavraždil, ale dodržuji všechny ostatní zákony, tak mi to nechte pro tentokrát projít. Soudce řekne, ne, musíte dodržovat i tohle. A takhle je to se všemi. Proč se podle Ježíše chovají pokrytci jako věřící? Píše se. aby sklízeli chválu od lidí. Jsou více znepokojení tím, co si o nich myslí lidé. A tohle je stejný problém, se kterým se potýkal Petr. Aby je lidé pochválili, aby je lidé viděli. Ježíš řekl, že lidé dovedou dělat velmi zbožné věci. Můžou se postit, modlit, můžou dávat dary, aby byli viděni. Dělají všechny tyto věci a vy si myslíte, ti jsou ale věřící. Ale co Pán po nás opravdu chce, je naše srdce. I kdybychom byli jako ten publikán, co stojí pozadí u synagogy, bije se do hrudi a říká, Pane, buď milostiv mně hříšnému. Ježíš říká, tento muž odešel domů ospravedlněn. Ne farizej, který říká, dávám desátky, postím se a dělám všechny tyto náboženské věci. Jsme spaseni tím, že se mu celé odevzdáme. Jestli to uděláme, budeme ho poslouchat a pak nebudeme mít pokrytecké náboženství. Je všeobecně bezpečné jít s davem? Co nám říká Mojžíš, Exodus 23.2? Nepřiklánějí se k většině v žádné špatnosti. Myslím, že to byl Winston Churchill, který řekl, jestli milion lidí věří hloupému nápadu, stále je to hloupý nápad. A to, že všichni v něco věří, nic nedokazuje. Možná si řeknete, ale nevěří většina jinak? Nedodržují všichni křesťané neděli jako svatý den? Možná ano, ale co dělal Ježíš? Kdykoliv jste na pochybách, jak se zachovat, řekněte si, co by dělal Ježíš? A pak se vám opravdu všechno vyjasní. V den soudu, až budu stát před Pánem, si chci být jistý, že jsem žil v bezpečné zóně a podle Bible. Například, když pochybujete, kolik šperků může křesťan nosit, je na to lehká odpověď. Nenoste žádné, chápete? Kolik alkoholu může křesťan pít? Nebudu mít problém, když nepiju vůbec. Takže jestli je něco, co vypadá jako zlé, držte se od toho dál. A další otázka je, co by dělal Ježíš? Když Bůh u soudu řekne, Dagu, proč jsi uctíval sedmý den v týdnu? Já řeknu, protože jsi to přikázal, Pane. Napsal jsi to svým prstem, řekl jsi to svým hlasem a já tě chci následovat. Nikdy nebudete mít problém, pokud budete dělat to, co dělal Ježíš. Nechoďte s davem. Bible nám říká Matouš 7:13 a 14. Vcházejte těsnou branou. Těsná znamená těžká, náročná brána. Vcházejte těsnou branou, protože prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. To jednoduše znamená, že většina je na špatné cestě a jde špatným směrem. Nechoďte s většinou. Spousta lidí se dostane do problémů. Dokonce za dnů Krista si Židé říkali mezi sebou, jestli tohle je Mesiáš, jak to, že ho naši náboženští vůdcové nepoznali. Slyšeli jste to už někdy? Stejná situace nastane v posledních dnech. Jak to, že doktoři teologie s tím nesouhlasí? Jak by se mohli plést? Proč je tolik jiných církví, kde je tolik hodných lidí, které dělají věci jinak? Jestli chcete vědět, jaká je pravda, jaká jsou nejlepší kritéria? Co na to říká Bible? To je odpověď. Amen? Protože Ježíš pokračuje. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Víte, v biblické době, když lidé utíkali do města, obvykle tam šli, když byla válka a byli ohrožováni jiným národem. A když viděli přicházející armádu, měli obvykle nějaký signál. Používali kouřové signály ve dne, ohnivé signály v noci, nebo měli trumpety, na které troubili a volali, přichází armáda, schovejte se do útočiště. A někteří lidé si řekli, dostali jsme signál, máme se schovat do města, musíme jít domů a zbalit věci, musíme udělat tohle a tohle. A všichni, kteří šli širokou cestou se všemi svými vozy a chtěli se do města dostat lehkou cestou, byli často pozabíjeni nebo chyceni nepřátelskou armádou. Ale pokud to berete vážně a víte, že je jenom jedna úzká cesta, která vede k záchraně, půjdete rovnou po ní. Nepůjdete tou širokou cestou, zvolíte cestu, která vede přímo do kopce. Je strmá a půjdete skrz tu prasklinu ve zdi, která je velká tak akorát pro člověka. Nepřátelský kůň skrz tu prasklinu neprojde. Tak toto Ježíš znázornil. Odhodíte všechno a utíkáte. Kristus řekl, že v posledních dnech, když přijde čas k útěku, se nemáme vracet zpět domů pro kabát. Pokud jsme na střeše, nemáme chodit dolů do domu, ale rovnou utéct do kopců. Taková je cesta ke spáse. Je to tak, jak to bylo řečeno Lotovi a jeho rodině. Nedívejte se zpět. Přátelé, jako bylo ze dnu Noého, jako bylo ze dnu Lota, tak to bude znovu. Musíme se dostat ze Sodomy, musíme se dostat do korábu. A tím je myšlen koráb Boží církve, protože žijeme v posledních dnech. Za Noémových dnů, když se stavil koráb, v němž se zachránilo jen několik 8 duší skrze vodu. Říká tím Bůh, že bude zachráněno jenom 8 lidí? Někteří lidé říkají, pastore Dagu, bude v posledních dnech zachráněno jenom 144 tisíc? Mám pro vás dobrou zprávu. Ne, bude jich více. Jednou jsem to počítal. Kdyby bylo zachráněno jenom 144 tisíc lidí, bylo by to málo. Na světě je kolem 8 miliard lidí. Myslím, že přesně 7,8 miliard. To znamená, že vaše šance by byla asi 1 ku 50 tisícům. Je to lepší než loterie, ale stále by to bylo odrazující. Kdybyste měli skupinu 50 tisíc lidí a řekli bychom, že jenom jeden z nich bude zachráněn, bylo by to znechucující. Ale ve Zjevení 7,14 čteme, že skrze vliv těch 144 tisíc tu bude velký zástup lidí, který žádný člověk nemůže spočítat, který vyjde z velkého soužení. Myslím si, že to bude skrze jejich kázání, přesně jako skrze apoštoly. Čteme, že o letnicích byl pokřtěn velký zástup lidí, takže budou i jiní, které Ježíš přijde zachránit. Ale bude to většina nebo menšina? Bude to menšina. Když Ježíš vyslal 12 zvědů, aby prozkoumali zaslíbenou zemi, kolik jich přišlo zpět a řeklo, zvládneme to? 2 z 12. Tenhle poměr se mi líbí více než 8 z milionů. Ale přesto to byla menšina. Byli to ti, kteří měli víru. A protože měli víru, že je Bůh může dovést do zaslíbené země, Jozue a Kaleb se do zaslíbené země dostali. Otázka číslo 6. Jak se cítí Ježíš, když dáváme lidské tradice před Boží přikázání? Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a lidské příkazy. Řekl, opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici. Je spousta lidí, kteří říkají, pastore Dagu, víš, že chodíme do kostela v neděli, je to tradice už 2000 let a já o tom nepochybuji. Vlastně ono to není tak dlouho, spíše 1700 let, ale chcete následovat přikázání Boží nebo lidské tradice. Nezáleží, jak dlouho ta tradice trvá, pokud je proti Božímu přikázání, je třeba následovat Boží přikázání a ne lidské tradice. Co řekl Ježíš? Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a lidské příkazy. Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici. Ježíš přišel, aby zrušil člověkem založené tradice. Bůh chce, aby si lidé v posledních dnech řekli, nenásledujeme všechny tyto pohanské zvyky, které přešly do křesťanství. Mnozí lidé žijí v Babyloně, pijí víno Babylonu a jsou opilí babylonským vínem. Jste v církvi, která učí, že když umřete, půjdete do pekla a budete hořet navždy a napořád? To je Babylon. Jste v církvi, která učí, že můžete být spaseni svými skutky a můžete si propracovat cestu do nebe? To je Babylon. Jste v církvi, která učí, že Bůh opravdu změnil 10 přikázání, takže první den týdne je teď nový svatý den. Já říkám, kde je to přikázání? Ukažte mi, kde je to přikázáno. Takový text není. Následujete lidskou tradici, to je znak Babylonu. Bůh v posledních dnech volá své lidi ven z Babylonu. Má tam své lidi, další ovečky, které nejsou z jeho stáda, ale na konci bude jen jedno stádo a jeden pastýř. Musíme mít odvahu. Není to vždycky lehké, ale udělejme ten krok víry. Bude pravé křesťanství populární v posledních dnech? Co říká Bible a Ježíš? Matouš 24:9. Kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Kdo dostane znamení šelmy? Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení. Tohle bude globální problém, takže jestli čekáme, že to naše křesťanství bude populární, tak ne, nikdy nebude populární. Řeknu k tomuto tématu ještě jednu věc. Spousta lidí říká, pastore Dagu, to, co říkáš, dává smysl. Je to pravda a vím, že se musím v něčem změnit. Ale víš, teď není v mém životě zrovna vhodná doba. Procházím si stresovým obdobím. Někteří z mé rodiny a přátel by to nepochopili. Počkám, až se věci zlepší. Víš, obzvláště tenhle rok s pandemií a ekonomickou nejistotou, nechci houpat s lodí, takže trošku počkám. Tohle je jedna z nejvíce populárních ďáblových nástrah, zvaná otálení. Nejvhodnější doba poslechnout Boží hlas je, když ho slyšíte. Nejlepší čas následovat Pána je, když ho slyšíte. Řekl, nyní je čas příhodný, nyní je den spasení. Když Ježíš volal lidi, když zavolal Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, oni hned odešli od svých rybářských sítí. Když zavolal Matouše Levyho, hned se zvedl a odešel od své pokladny. Když Pán zavolal lidi, oni řekli, pane, už jdu. Jdu okamžitě. Je nebezpečné říct, to dává smysl, pastore Dagu, ale počkám, až přijde vhodný den. Ten vhodný den možná nikdy nepřijde. Nikdy to nebude populární a vyhovující. Udělejte první krok, když vás Bůh zavolá. I kdyby se to zdálo nemožné, on začne hýbat horami a rozdělovat oceány a umožní vám ho následovat. Udělejte první krok a sledujte, co se stane. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Pokud chceme následovat Pána, je psáno, že budeme trpět pronásledováním. Možná si řeknete, pastore Dagu, já nechci být pronásledován. Přečtu vám jeden verš a pak si o něm něco řekneme. Zjevení 12:17. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. To nám říká, že v posledních dnech moc šelmy způsobí, aby všichni, kteří se nepokloní obrazu, šelmy byly zabiti. Takže přijde pronásledování. Někteří z vás si možná pomyslí, víš, život je dost těžký a nevím, jestli chci být křesťanem. Vypadá to, že je těžké být křesťanem. Poslouchejte prosím pozorně, tohle je velmi důležité. Život je těžký, jsou tady problémy. A jestli hledáte život bez problémů, tak jen pokračujte, není kam jít, opravdu. Víte, máte dvě možnosti. Můžete sloužit ďáblu a potýkat se s hněvem beránka podle zjevení, nebo můžete sloužit Bohu a potýkat se s hněvem ďábla. To je ve zjevení 12. Sestoupil k vám ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času. Bezbožní budou utíkat před hněvem beránka a toho, který sedí na trůnu. Takže otázka je, na které straně chcete být? Chcete zažít hněv ďábla, protože následujete Krista, nebo chcete zažít Boží hněv, protože následujete ďábla? Já bych se mnohem radši líbil Pánu. A víte co? Je to pro křesťana lepší. V životě jsou problémy, ale lepší je být s Pánem. Bible nám v knize Kazatel říká, že přestože hříšník páchá zlo stokrát a vždy se mu odkládá, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, avšak bezbožníkovi se dobře nepovede. Ti, kteří uctívají šelmu a její obraz, nebudou mít odpočinku ve dne ani v noci. Ale nabídka odpočinku tady je. Ježíš řekl, pojďte ke mně a já vám dám odpočinout. Přijdou pokušení, pokud následujete Krista, dokonce po křtu Ježíše za ním přišel ďábel. A pokud se někdo z vás rozhodne následovat Ježíše, tak se možná bude potýkat i s nějakým pokušením. Ale Ježíš bojoval s každým pokušením, slovy je psáno, je psáno, je psáno. A pak ho ďábel opustil. A pak nastává období pokoje. Takže budete mít čas pokoje a radosti, ale také čas zkoušek. Všichni, kdo chtějí žít zbožně, budou pronásledováni. To je prostě fakt. Pokud budete žít bez Boha, budete trpět nepokojem v mysli a dalšími problémy. Je možné sloužit Bohu i davu? Ne. U Matouše 6:24 Ježíš řekl, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Někdo se jednou zeptal Benjamina Franklina, jestli mu může ukázat text, kde se říká, že muž nesmí mít více jak jednu ženu. Ten muž bojoval za mnohoženství. A Franklin řekl, ano, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. Ježíš řekl, kdo není se mnou, je proti mně. Takže si všichni musíte v hlavě ujasnit, buď budu s Kristem nebo s ďáblem. V Bibli není žádné neutrální území. Jakmile znáte pravdu, musíte se opravdu rozhodnout. Říct světlu ne, znamená říct ano temnotě. Říct ne Ježíši a jeho pokoji, znamená říct ano ďáblu a jeho otroctví. Takže se musíte rozhodnout, co chcete. Ďábel často klame lidi, aby si mysleli, že si můžou dělat všechno po svém. Ne. Jestliže nejdete Ježíšovou cestou, jdete ďáblovou cestou. Neexistuje žádná střední cesta. Mimochodem, pokud čtete konec Bible, dozvíte se, že ďábel prohraje. Je v pořádku milovat kamaráda nebo člena rodiny více než Ježíše? Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden, řekl Kristus. Nebo kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kristus taky řekl, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. To v podstatě eliminuje všechno. Nic vám nesmí být důležitější než Ježíš. A to dává smysl. Jestli vám někdo dá nádherný dárek, koho milujete více? Dárek nebo dárce? Myslíte, že dárek? Ne. Kdo vám dává dar života? Kdo vám dává vaši rodinu? Kdo vám dává vše? Pamatuji si, jak jedna sestra chodila na podobné přednášky a pořád odkládala své rozhodnutí. Já se zeptal, co se děje, a ona odpověděla, nože velmi ráda bych chodila do sboru, ale je to den, kdy můj manžel chodí nakupovat. Víš, já chci chránit náš vztah, a pořád dávala svou rodinu na první místo. Rozuměl jsem jejímu zápasu, ale pak mi jednoho dne zavolala a řekla, pastore, můžeš přijít do nemocnice a pomodlit se za mého manžela, měl nehodu v práci. Byl téměř mrtvý, byl rozdrcený. Když jsem tam přišel, modlil jsem se za něj i za tu sestru. Ona pořád plakala. Řekla, Bůh mi ukázal, že někoho dávám před něj a že by mi ho mohl vzít. Dám Ježíše na první místo. A tak také udělala. A pak její manžel také začal chodit do shromáždění. Takže nejlepší věc, kterou můžete udělat pro ty, které milujete, je dát Ježíše na první místo. Jestli je opravdu milujete, nedávejte je na první místo. Dejte Boha na první místo a svým příkladem je podpořte, aby šli do nebe s vámi. Ale pokud to odkládáte, říkáte, že to není priorita, vysíláte jim špatný signál. Matouš 12:50. Kdokoliv plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka. Když budeme konat Boží vůli, staneme se součástí Kristovy rodiny. Je moudré dát prosperující kariéru nebo pozemský poklad před Ježíše? Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Víte, znám jednoho křesťanského gentlemana, který má velký dar evangelizace a dar veřejného vystupování. Řekl, víš, bratře Dagu, rozhodl jsem se, že půjdu nyní do světa podnikání. Mám skvělou obchodní příležitost a myslím, že mohu velmi rychle vydělat spoustu peněz. Ale byl povolán k evangelizaci. Já to věděl, i on to věděl, měl všechno obdarování, řekl, vydělám spoustu peněz a pak je použiji na podporu křesťanské práce. Potom půjdu naplno do evangelizace. Já mu řekl, bratře, jestli to neuděláš teď, můžeš se dostat do pasti. Jestli to neuděláš teď, tak to pravděpodobně neuděláš nikdy. To bylo před 30 lety a teď je v důchodu. Nikdy nenastoupil do křesťanské služby. Vydělal sice spoustu peněz, ale nevím, jak si je teď blízký s Pánem. Spousta lidí se nechá chytit do materialismu, který jim ďábel nabízí, protože v penězích je moc. Bible nám říká, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Ježíš to řekl jasně. Život přece nespočívá v hromadění majetku. Dnes je na světě tolik lidí, kteří jsou v zajetí svého majetku. Nemůžou jít na misijní cestu, protože musí zůstat doma a starat se o jejich majetek. Co když jim někdo něco ukradne? Musí pracovat tvrději, aby si majetek zajistili. Kupují si alarmy, aby chránili svůj majetek. Ďábel dostal naši společnost do materialismu. Chceme si koupit vše, co mají naši sousedi, koupit nejnovější zboží a všechny ty nejlepší věci, až nemáme žádné peníze na misi a nakázání evangelia. Jsme prostě těmi věcmi udušení. Znám některé lidi, kteří jsou závislí na nakupování. Přijdete k ním domů, jsou v dluzích, ale jejich garáže jsou plné krabic věcí, co koupili na Amazonu. A ani je ještě neotevřeli. Impulzivně kupují, kupují a kupují, až se utápějí ve věcech. Kristus nám řekl, vezmi svůj kříž a následuj mě. Poslal učedníky kázat. A neříkám, že chce, abychom všechno odložili a zlikvidovali, ale někdy máme věci, které nás rozptylují. Znám lidi, kteří říkají, já bych na tu misijní cestu šel, ale nemůžu, musím se postarat o moje mazlíčky. Já mám také domácí zvířata a miluji je, ale jestli je dáte před Pána, tak myslím, že je to špatná priorita. Za toto mi jistě přijdou dopisy, tím jsem si jistý. Je bezpečné opakovaně neposlouchat Boha poté, co nám ukázal pravdu? Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi odmítl poznání, i já tě odmítnu. A pak je psáno, na zákon svého Boha nedbal jsi, ani já nebudu dbát na tvé potomky. To je docela vážné. Víte, nejedná se jen o to, že nevědí. Oni odmítají příležitost vědět. A v tom verši u Ozeáše 4.6 se konkrétně mluví, nedbal jsi na zákon. To je nebezpečná věc. Já kážu zákon a lidé říkají, pastore Dagu, největší přikázání je milovat Pána. Když budeme milovat Pána, nepotřebujeme zákon. Já říkám, jestli opravdu milujete Pána, láska je naplnění zákona, protože pokud milujete svého bližního, budete dodržovat těch posledních 6 přikázání. Pokud milujete Pána, budete dodržovat první 4 přikázání. Takže jestli říkáte, miluji Pána, ale nedodržujete jeho přikázání, jste podle Bible lháře. Kdokoliv, kdo říká miluji ho, ale nedodržuje jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda, podle 1. Janovi. Takže tohle je nebezpečný přístup. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy. Co to znamená? To neznamená, že pokud poznáte pravdu a zřešíte, tak jste odsouzeni. Některé lidi tento verš odrazuje. Znamená to, že pokud záměrně pokračujete ve známém hříchu, když už o něm víte, co pro vás může ještě Bůh udělat? Není žádného spasení pro ty, kteří říkají, vím, co Bůh chce, ale nebudu dělat to, co chce, budu pokračovat v úmyslné neposlušnosti. V nebi budou lidé, kteří měli mnoho manželek jako Abraham, Šalamoun, Jákob, David. Oni neměli poznání. Bůh přehlédl jej. Nevědomost. V nebi budou lidé, kteří možná kouřili nebo třeba jedli nečisté jídlo a chodili do kostela ve špatný den. Bude tam spousta lidí, kteří žili podle poznání, které měli a o mnohých věcech nevěděli. Ale Bible říká, Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti, ale nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Když víme pravdu, očekává od nás, že budeme chodit ve světle. Ježíš řekl, když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Takže nestačí jen vědět, chce po nás, abychom to také dělali. Takže ano, je nebezpečné to odkládat a neposlouchat. Co se stane těm, kteří vytrvale odmítají pravdu? Píše se, že ten zlý přijde s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Tady se zastavím. Pavel popisuje skupinu lidí, která zahyne. Oni slyšeli pravdu, ale nezamilovali si ji. Je to jako ta semínka, o kterých nám Ježíš vypráví v podobenství. Jsou roseta a spadnou do různé půdy. A protože někteří nepěstují pravdu a nepečují o to semínko, tak aby přineslo úrodu, tak je sezbíráno havrany nebo je udušeno trny. Nebo přistane na kamenité zemi a nikdy nezakoření. Pán chce, abychom pečovali o pravdu, přiznali, že je to pravda. I když nevíte, jak budete následovat pravdu, přiznejte, že to je pravda. Řekněte, pane, vím, že tohle je tvoje vůle. Prosím, pomoz mi přijmout pravdu a následovat ji. Když ji začnete odkládat a dávat pryč ze své mysli, podívejte se, co se stane. V dalším verši se říká, 2. Tesalonickým 2.11 a 12. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Protože mají zalíbení v nepravosti, Bůh dopustí, aby přišli do bodu, kde upřímně uvěří lži. Mnoho z těch, kteří uctívají šelmu a její obraz v posledních dnech, budou přesvědčeni, že šelma má pravdu. Odmítli pravdu, takže přijdou do bodu, kde uvěří lži. Dokonce i apoštol Pavel, když zabíjel křesťany, byl upřímný. Mýlil se, hluboce se mýlil, byl velmi nábožný, velmi horlivý a na velkém omylu. A kdyby nečinil pokání, byl by i velmi ztracený, ale on činil pokání. Hodně lidí je oklamáno, protože poslouchají špatné duchovní vůdce. Proto přes celý seminář říkáme lidem, čtěte Bibli. Dáváme verše na obrazovku, pak čteme vaše biblické otázky. Nebojíme se Božího slova. Chceme, abyste následovali tuto knihu, protože odtud přichází ta pravá svoboda. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu. Proč? Protože jejich skutky byly zlé. Protože mají lásku k nepravosti a nachází zalíbení v nepravosti, odmítají světlo. A jestli odmítnete světlo, co máte? Temnotu. A jestli jdete v temnotě, slepě následujete slepé. Toto vystihuje velkou část náboženského světa a dokonce mnoho z dnešního křesťanského světa. Máme slepé vedoucí, kteří vedou slepé. Jsou kazatelé, kteří lidem říkají, že když pošlou více peněz pro jejich duchovní službu, dostanou cokoliv chtějí. Jakoby to byl účel křesťanství, jakoby Ježíš byl byl nějaký džin v láhvi. A pokud mu dáte peníze do obálky, tak vám dá cokoliv chcete. To není křesťanství. Ježíš říká, zapři sám sebe, zvedni svůj kříž a následuj mě. Chce, abychom ho následovali, následovali jeho příklad svatého života. Budou ti, kteří pronásledují Boží lid v posledních dnech, věřit, že dělají správnou věc? Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. I Pavel, jak už jsem zmínil, byl velmi upřímný. Jak Petr popisuje ty, kteří poznali pravdu, ale odmítli se jí řídit? Řekl, 2. Petrova 2, 21-22, bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví. Pes se vrátil ke svým zvratkům a umytá svině se znovu válí v báně. Jak smutné je, když člověk slyší sérii poselství o evangeliu, jako je toto, a řekne jen, to je zajímavé. Mluvím s lidmi po přednášce někdy ve dveřích a vždy mě mrzí, když řeknou jen, to je velmi zajímavé. Nechci vědět, jestli vás to zaujalo, chci vědět, jestli jste to přijali jako pravdu. Chcete přivést svůj život do souladu s Božími přikázáními? Jste odhodláni následovat Krista? A Bůh očekává úplné odevzdání. Je to jako v tom příběhu o kuřeti a praseti. Byli tak vděční, že farmář byl tak hodný a velmi dobře je krmil. Kuře řeklo, musíme pro farmáře udělat něco speciálního. Prase řeklo, co máš na mysli? Kuře odpovědělo, udělejme mu na snídani vajíčka se slaninou. A prase řeklo, pro tebe je to dar, ale pro mě je to úplné odevzdání. To je to, co po nás Bůh chce. Chce od nás úplné odevzdání, kdy vezmeme svůj kříž. Když vezmete svůj kříž, kam půjdete? Na své ukřižování. Pavel řekl, jsem ukřižován s Kristem, denně umírám. Ale potom se každý den znovu narodíte a jste nové stvoření. To je to, co znamená být křesťanem. Umřít sám sobě a žít Bohu. Ježíš řekl, to je tajemství radosti. Lidé si myslí, že smyslem života je štěstí. Ale smyslem života je svatost. A vedlejším produktem usilování o svatost je štěstí. Pokud ale uděláte štěstí svým cílem, Ježíš řekl, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Jestli chcete najít svůj život, odevzdejte všechno Bohu a potom najdete to pravé naplnění. On řekl, já jsem přišel, abyste měli život, život v hojnosti. Ale to se stane jen pokud zapřete sami sebe, vezmete svůj kříž a budete následovat Ježíše. A když ho budete následovat, najdete naplněný život, najdete radost z věčného života. Co vás může udělat šťastnějšími? Nemáte se čeho bát, pokud Kristus je s vámi. Máte naplněný křesťanský život. Je smutné, když vidíte lidi, kteří vědí o těchto věcech a odvracejí se od Krista zpět do světa. Obnáší následování Ježíše nějaký boj a sebezapření? Ano, Ježíš řekl, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mě. Poddejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a on uteče od vás. Říkám vám, přátelé, pokud vám pastoři tvrdí, že stačí, když řeknete krátkou modlitbu u oltáře a budete mít věčný život bez boje, tak vás zavádějí, je to nebiblické. Bible říká, že v životě křesťana jsou boje. Bojujeme, zápasíme. Tohle jsou biblická slova. My se snažíme, bojujeme, my zápasíme, my utíkáme. Křesťanský život obnáší úsilí být křesťanem. Život obnáší snahu u čehokoliv dobrého. Je zde sebezapření, sebeovládání. Když si myslíte, že jste slabí, Duch Svatý vás udělá silnými. Ježíš vám dá cokoliv vám chybí, když ho požádáte. Bůh po vás nikdy nebude žádat něco bez toho, aniž by vám dal sílu to udělat. A to je nádherné zaslíbení. Jestliže selžete jednou, dvakrát, nenechte se odradit, vstaňte. Ten, kdo vytrvá do konce. To znamená, nenechte se odradit, pokud spadnete, vstaňte. Držte se Ježíše a dostanete se do království. Otázka číslo 16. Je bezpečné otálet nebo odkládat rozhodnutí následovat Ježíše? Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Když vás Bůh zavolá, je to ten nejlepší čas. Jak unikneme my, zanedbáme-li tak veliké spasení? Nechceme ho promeškat. V dobách Noého ho spousta lidí promeškala. Pravděpodobně bylo hodně lidí, kteří si řekli, ano, je to špatný svět a nebyl bych překvapen, kdyby ho Bůh plánoval zničit. Až uvidím přicházet déšť, pak půjdu do archy. Ale v ten moment, kdy přišel déšť, bylo příliš pozdě. Čas nastoupit je, když jsou dveře otevřené. Noé stál ve dveřích a prosil lidi, nastupte na palubu. Oni řekli, obloha je čistá, teď na palubu nepůjdu. Teď není dobrý čas, mám ještě své plány. Až přijde déšť a obloha se setmí, potom nastoupím. Často potkávám křesťany, kteří říkají, nejsem plně odevzdaný, ale až uvidím ty poslední události biblických proroctví, potom to začnu brát vážně. V ten čas už ale může být příliš pozdě. Mezitím déšť přišel a dveře se zavřely. Takže nejlepší čas je teď. Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď. Ježíš stojí ve dveřích a klepe. Jaké výhody plynou z přijetí a následování pravdy? Takové sliby, přátelé. Žalm 119, verš 165. Kdo milují tvůj zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí. Člověk, který miluje Boží zákon, je jako strom zasazený u tekoucí vody a jeho listy neuvadnou. Nemáme se čeho bát. Bůh vám bude žehnat, když dáte Boží království a poslušnost na první místo. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Je překrásné být osvobozen od viny, být osvobozen od strachu z toho, co se stane, až zemřete. Nemáte se čeho bát, když jste znovu zrozeni. Nemáte žádnou vinu, žádný stud, žádný strach, protože Ježíš vás přišel osvobodit. Přišel, aby vám dal nevýslovnou radost a pokoj, který přesahuje všechno chápání. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše, můžete mít sílu. Jak to uděláme? Skrze ducha můžeme poslouchat pravdu. Otázka 18. Jakou otázku položil třikrát Ježíš Petrovi? Pamatujete? Petr třikrát zapřel Ježíše. Potom později po vzkříšení se Ježíš setkal s Petrem u Galilejského moře a třikrát se ho zeptal, Šimone Janův, miluješ mě? Miluješ mě? Miluješ mě? A řekl, pokud mě miluješ, pas mé ovce. Jinými slovy, konej mou vůli. Povolal jsem tě do práce pro mne. Jestli mě miluješ, dělej to, k čemu tě povolávám. Přátelé, milujete Pána? Jestli milujete Pána, budete chtít projít skrze ty dveře, které Ježíš vytvořil pro vás. Ježíš řekl Petrovi, pokud mě miluješ, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A Petr ho následoval, žil zbytek svého života pro Pána. Kristus mu ten stejný den řekl, když jsi byl mladší, oblékal ses a chodil, kam si chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. Petr byl zatknut nerem po dlouhém a plodném životě v Ježíšově službě. Mohl popřít svou víru, ale odmítl to. Věděl, že bude ukřižován. Víte, Pavel byl sťat, protože byl římský občan, popravili ho rychle, ale Petr nebyl, takže byl ukřižován. Ale požádal císaře o jednu věc. Řekl, nejsem hoden umřít jako můj pán, ukřižujte mě prosím hlavou dolů. A vyhověli mu. Pravděpodobně díky tomu umřel rychleji. Petr byl pro Ježíše ve svém pozdějším životě tak odvážný a statečný. Nikdy nezapomněl na ten čas, kdy zapřel Krista a řekl, jsem rád, že můžu položit svůj život a sdílet jeho utrpení. Přátelé, milujete Ježíše? Víte, on přišel na tuhle zem a připravil nám cestu, abychom mu mohli sloužit. Rád bych to uzavřel jedním příběhem. Myslím, že to bude pro vás inspirující, pravdivý příběh. V roce 1960 žil Dasharath Manji. Byl to chudý, pokorný muž. S Karen jsme byli několikrát v Indii, naposledy asi před rokem. Jsou tam úžasní lidé, ale někteří jsou velmi chudí. Tento muž žil ve vesnici, která byla asi 72 kilometrů od nejbližší kliniky. Byla tam zkratka, ale problém byl, že jste ji nemohli použít, protože vedla přes strmý skalnatý útes, který měl asi 5 kilometrů a nikdo tudy nemohl projít. Jednoho dne jeho žena, nádherná mladá žena, onemocněla. Nebyla to vážná nemoc, pokud by ji dostal do nemocnice. Ale kvůli té strašné cestě a dlouhé trase k nemocnici se stalo to, že než se tam dostala, zemřela. Manji byl absolutně zničený, tak moc ji miloval. Byla to tak nádherná a hodná žena, že se nikdy z toho smutku nemohl vzpamatovat. Začal být rozlobený a řekl, nikdy bych nechtěl, aby někdo trpěl tím, čím jsem trpěl já. Kdyby jenom vláda udělala cestu přes ty hory, místo 72 kilometrů k nemocnici by to bylo 5 kilometrů. Tam jsou všechny ty obchody a školy pro naše děti. Prosili vládu a vláda řekla, ne, máme jiné priority, tím se nebudeme zabývat. A tak se tam Manji jednoho dne vydal sám. Lidé si mysleli, že ztratil rozum. Vzal si kladivo a dláto a šel k té skalní stěně, která blokovala tu cestu a začal do ní tesat. A tesal a kopal, rozbíjel a vyhazoval a spotřeboval spoustu dlát a spoustu kladiv, den za dnem. Lidé si mysleli, že se zbláznil, ale viděli, jak je vytrvalý. Když se ho zeptali, řekl, víte, miloval jsem svou ženu, zlomilo mi to srdce a nechci, aby se to stalo někomu dalšímu, kvůli tomu, že se nedostane do nemocnice a nedostane své děti do školy. Řekl, pokud to nikdo neudělá, udělám to já. Strávil dalších 22 let, den po dni s dlátem a kladivem, dokud nevytesal cestu skrze tu horu. 7 metrů širokou a 110 metrů dlouhou. Tady je obrázek, teď je z něj národní hrdina. Víte, je dojemné přemýšlet nad tím, co udělal jeden muž proto, aby vytvořil dveře či bránu, aby lidé mohli najít záchranu. Ježíš opustil nebesa, aby pohnul horami, aby pro vás vytvořil cestu, abyste s ním mohli být v království, protože vás miluje. Nechce, abyste byli ztracení, přátelé, ale musíte se rozhodnout přijít k němu tak, jak jste. Bůh Otec tak miloval svět, tak miluje vás, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něj věří, to znamená, že je v něm, nezahynul, ale měl život věčný. Co má větší hodnotu než věčný život? Než uzavřeme tuto sérii přednášek, chci vám dnes dát příležitost, abyste udělali rozhodnutí. Pokud jste se ještě nerozhodli dříve, tak vás chceme povzbudit, abyste to udělali teď. Na obrazovce uvidíte otázky, které jsou na kartě rozhodnutí. Můžete vyplnit tuto kartu na stránce zjeveniprodnesek.cz. Tuto kartu jsme už použili dříve. Píše se tam, mé rozhodnutí pro Krista. V podstatě to znamená, že chcete udělat rozhodnutí a chcete ho udělat dnes. Chcete se zavázat následovat Ježíše, ne jako Petr z dálky, ale následovat ho celou cestou, kamkoliv vás povede. Máme zde 4 otázky, které obsahují konkrétní informace. Než tyto otázky položíme, chci se za vás modlit. Otče, Tvůj duch vzkvétá v srdcích těchto lidí, kteří právě poslouchají tyto přednášky. Modlím se, dej jim odvahu a vítězství, aby vykročili ve víře, aby uvěřili a udělali rozhodnutí odevzdat se Ježíši a být součástí jeho lidu. Amen. Tady jsou otázky. Připomínám, že v průběhu té doby, než se vrátíme s biblickými odpověďmi, můžete jít na stránky zjeveniprodnesek.cz, kde můžete vyplnit svou kartu. Doufám, že to pro mě uděláte, abychom se za vás mohli modlit. Otázka první. Nechci obdržet znamení šelmy. Mluvili jsme o souboji v posledních dnech a ten je právě před námi. Vy víte, co nechcete, tak to označte. Otázka druhá. Odevzdávám se Duchu Svatému a svěřuji svůj život na 100% Ježíši nad moji rodinu, přátele, církev, práci nebo cokoliv. Pokud chcete dát Ježíše na první místo ve svém životě, chcete hledat nejprve jeho království a jeho spravedlnost, označte to. Možná už jste to udělali dříve, ale udělejte to znovu, protože pokaždé, když to uděláte, posílí to vaše rozhodnutí k následování Krista. Třetí otázka, teď konkrétně. Chci být součástí Božího lidu, rozhodl jsem se uctívat Ježíše v duchu a pravdě a chci se stát součástí církve adventistů 7. dne. Říkali jsme vám o tomto hnutí. Bůh povolává lidi z celého světa k tomuto biblicky založenému hnutí a zve i vás, abyste byli součástí rodiny. Ano, Bůh má lidi ve spoustě církví. Ježíš řekl, mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, ale uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. A jestli slyšíte Boží volání, abyste se nechali pokřtít a stali se součástí jeho lidu, než přijde Ježíš, prosím, vyplňte to. A poslední otázka. Pokud se za to modlíte a máte nějaké otázky, nebo chcete, aby vám někdo pomohl, nebo s vámi studoval dále, označte toto poslední políčko. Vepište vaše údaje na svou kartu. Budeme vás kontaktovat, uděláme, co je v našich silách, budeme se za vás modlit. Dokonce pokud nyní učiníte toto rozhodnutí pouze mezi vámi a Ježíšem, tak to bude zapsáno v nebi. Víte, přátelé, tahle série je celá o tom, jak se můžete dostat do nebeského království. A chceme se modlit za to, aby každý z vás mohl v tom království království být. Bůh tam má pro vás místo. Vím, že to obnáší zápasy, ale nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by litoval, že řekl Ježíši ano. Modlím se, abyste se rozhodli pro něho. Budeme se spolu modlit. Pak budeme mít naše poslední sezení u biblických otázek. Budeme mluvit o některých velmi důležitých věcech. Tak se pojďme modlit. Otče na nebesích, moc ti děkuji za tu radost, kterou jsme prožívali v tomto semináři Zjevení pro dnešek, když jsme spolu studovali a sdíleli Boží slovo. Vím, že tvé slovo se nevrátí prázdné, ale všude proměňuje srdce a životy. Modlíme se, aby tomu tak bylo i dnes. Víme, že Ježíš přišel, aby otevřel dveře a on stojí v těch dveřích. Ve zjevení si nám, Pane, řekl, že stojíš u dveří a klepeš. Řekl si, že pokud někdo uslyší tvůj hlas skrze tvé slovo a otevře ty dveře, tak vejdeš k němu a budeš s ním večeřet. Pane, prosím tě nyní, aby všichni ti, kteří poslouchají a sledují, otevřeli dveře a pozvali Ježíše do svých srdcí jako stálého obyvatele. Požehnej nám v následujících dnech, abychom se k tobě přiblížili víc. Taky v čase otázek a odpovědí, který přijde. Děkujeme ti a modlíme se ve jménu Krista. Amen. Nechoďte pryč, přátelé, budeme hned zpátky a odpovíme na několik velmi důležitých biblických otázek. Zdravím vás, přátelé. Jsme zde na Filipínách, na místě s výhledem na jezero a sopku Taal. Je to jedno z geograficky nejzajímavějších míst na celém světě. Tato velká kaldera byla kdysi největší sopkou na světě. Teď je v ní jezero, ve kterém je další sopka, která má v sobě další malé jezírko, které má v sobě malý ostrov. Od 16. století tato sopka už vybuchla 6krát, a to velkým způsobem. Dokonce v roce 1911 došlo k erupci, kde zemřelo přes 1300 lidí kvůli kouři a prachu, který pokryl vesnice. Tsunami, které přicházely z jezera, ničily vesnice, které byly kolem jezera. Faktem je, že toto je jedno z nejpečlivěji monitorovaných seismických míst na Filipínách. Tato sopka je neustále sledována. V roce 2006 si všimli, že teplota vody stoupá a zvyšuje se seismická aktivita. Jinými slovy vědí, že tahle sopka je tikající časovaná bomba připravená k výbuchu. Je to místo velkých seismických aktivit. Ale je zajímavé, že navzdory tomu, že vulkanologové vědí, že to jednou vybuchne znovu, je to oblíbená turistická destinace. Lidé se tady perou o pozemky a stavějí jako zběsilí a přitom sedí na pokraji katastrofy. Nutí nás to přemýšlet nad tím, že Bůh nám dal v Bibli tolik varování, že svět skončí, že přijde Ježíš a že nebesa s velkým rachotem pominou, živly rozpálené vroucím žárem se rozstaví. Když vidíme, že toto všechno se takto rozplyne, jakými lidmi bychom měli být ve svatém způsobu života a zbožnosti? Přátelé, necháváte se rozptylovat klidným výhledem na svět nebo se připravujete na další svět? Připravujete se na ten velký třesk?
Zdravím, přátelé, vítejte zpátky ve Zjevení pro dnešek. Toto je naše poslední setkání, kdy budeme odpovídat na vaše biblické otázky, alespoň v tomto programu. Ale máme tu některé skvělé otázky, které přišly a opravdu si toho vážíme. Takže pojďme k našim otázkám, pastore Dagu. Máme jednu otázku, dáme ji na obrazovku. Požehná mi Bůh, i když si nemohu dovolit platit desátek?
No víte, placení desátků je opravdový krok víry. A pokud čekáte na pocit, že si je budete moci dovolit platit, ďábel se může pokusit změnit věci tak, že nikdy nebudete mít ten pocit. Nedává to smysl, ale 9/10 je více než 10/10. Bůh říká, že jestli jste věrní v odevzdávání desátku, požehná těm 90%, aby toho bylo více. Ano, pokud jste věrní v těchto věcech a vykročíte ve víře, Bůh vám požehná. Bible mluví o ženě, která dala své poslední dvě mince a Ježíš ji požehnal, protože dala Boha na první místo. Takže pokud jsme v tomto věrní, požehná nám v tom, co nám zbyde.
Také ve Starém zákoně máme příklad o vdově, která dala svůj poslední malý bochník chleba prorokovi. I ona získala požehnání, mouka a olej jí nedošly a mohla nakrmit rodinu.
Ano, byl tam Eliáš.
Ano. Dobře, máme čerstvé otázky. Za okamžik dáme ještě pár otázek na obrazovku, ale podívejme se teď na ty, které přišly. Někdo se ptá, proč Bůh dává lidem, kteří v něj věří, svoje znamení jen na čelo a ne na ruku?
No, rozdíl je, že znamení šelmy je na ruce nebo na čele, protože někteří budou upřímně uctívat šelmu a myslet si, že je to správné. A někteří ji nemusí uctívat, ale budou plnit její příkazy svýma rukama, svými činy a řeknou, budu sloužit šelmě, i když s ní nesouhlasím. Je jedno, jestli to děláte z přesvědčení, nebo abyste mohli kupovat a prodávat. Ale ti, kteří jsou spaseni, nejsou spaseni svými činy, ale jedině svým uctíváním a svou vírou.
Dobře, další otázka se týká biblického proroctví. Pastore Dagu, můžete vysvětlit frázi padl, padl Babylon? Co to znamená?
Ano, možná mi budeš chtít s tímhle pomoct, ale já tomu rozumím tak, že Babylon padl v dobách Daniele, když ho svrhli Peršané. Ale Babylon také padne duchovně. A pak ve zjevení Babylon padl, když šelma utrpěla smrtelnou ránu. Ale pak padne znovu. Takže zde máme více pádů. Máme babylonskou věž, která padla. Když se ale opakuje padl, padl, tak to znamená, že se tentokrát nezvedne.
Ano, také ve zjevení 17 je žena, jejíž jméno je Babylon. A píše se tam, že má také dcery. To jsou ty církve.
Ano.
Které se drží učení matky církve. Je tady pád matky církve, ale je tady také pád dceřiných církví, takže padne Babylon jako matka církev a padne i Babylon dceřiné církve.
Ano.
Dobře, máme tu další otázku. Tahle je zajímavá. Proč byla pec rozehřátá 7x více? Odkazují na Šadracha, Mešacha a Abednega. Má číslo 7 nějaký význam?
No, já si myslím, že význam tu je. Ale zaprvé, nejsem si jistý, jestli měli nějaký teploměr, aby změřili teplotu přesně 7x vyšší, když jim Nebukadnezar přikázal zahřát to 7x více než obvykle. Pro tavení zlata není potřeba tolik tepla jako pro tavení železa nebo nějakých jiných kovů. Takže oni to opravdu rozehřáli mnohem více než normálně. Ale to číslo 7 v podstatě znamená číslo plnosti něčeho. Když je psáno, že Ježíš byl s těmi třemi Hebreji v ohnivé peci, i když byla rozpálená 7x více než jindy, to znamená, že i když Satan věci vyhrotí, jak jen může, Ježíš nás stále může ochránit i v maximálních nesnázích.
Je také zajímavé, že když s těmi třemi Hebreji v ohnivé peci byl Kristus, byla 7x žhavější, ale ve výsledku byli zachráněni a nebyli dokonce ani cítit kouřem. Rovněž víme, že i Boží lid na konci času bude očištěn, tak říkajíc v ohni, ale vyjde zcela osvobozen, očištěn od hříchu.
Schoří pouze lana, která nás svazují.
Je to tak, hříchy.
Ježíš a jeho zkoušky občas spálí ta lana.
Ano. Je v tom zajímavá a dobrá analogie.
Ano.
Pastore Regu, má nějaký význam čtvrtý anděl ve zjevení 18? Píše se tam o andělu sestupujícím z nebe. Země je ozářená jeho slávou.
Ano, to poselství, že Babylon padl, což je druhé andělské poselství ve zjevení 14, bylo hlásáno s velikou mocí před 150 lety. Lidé byli voláni do církve ostatků, ale bude hlásáno znovu v ještě větší síle v posledních dnech. Celá nebesa budou ozářená tímto poselstvím a myslím, že jsme na pokraji toho v této době. Přes média a internet slyšíme toto poselství po celém světě.
To je mocný hlas.
Ano.
A potom, co anděl předá poselství, padl, padl Babylon, se píše, slyšel jsem další hlas z nebe volat. Vyjděte z něho, můj lidé. Je zajímavé, že Bůh má své věrné lidi stále v Babylonu. Když zazní to poselství, pak je Ježíš volá, aby vyšli ven.
Ano.
A Kristus řekl, že přijde čas, kdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Mám další ovce, které nejsou z tohoto ovčince, takže Kristus je povolá ven. Vidíme to i dnes, když dochází k oživení hlásání pravdy po světě.
Ano, to se děje.
Je to vzrušující. Dobře, další otázka, kterou tu máme, říká. Ve zjevení je psáno, celá země šla v úžasu za tou šelmou. Co to znamená pro ty, kteří nejsou křesťany?
No, pokud nejste křesťany, máte jiné problémy. Nepomůže vám ani znát na to odpověď. Ale znamená to, že lidé ve světě, kteří nemají žádný zájem o Boha nebo duchovní věci, si budou přirozeně myslet, že je to úžasná věc. Budou si myslet, že dělají správnou věc, že dodržují zákony šelmy. Budou říkat, to je ta nejlepší věc pro všechny, pro lidstvo, pro planetu, pro ekologii. Myslím, že asi uslyšíte ekologické důvody pro uctívání šelmy. Uslyšíte ekonomické důvody, sociální důvody, environmentální důvody. Budou mít spoustu různých skvělých argumentů, které nejsou z Božího slova. Ano, v té době budou schopni vymyslet důvody na všechno.
Dobře, máme další otázku a dáme ji na obrazovku. Jestli budu dodržovat sobotu, asi přijdu o práci. Nechce po mně Bůh, abych se staral dobře o svoji rodinu?
Ano, Bůh po nás chce, abychom byli věrní, ale jak už jsem zmínil v přednášce, naše první priorita je Kristus. Vzpomeňte si, když Šadrach, Mešach a Abednego řekli, nebudeme se klanět soše, oni měli přijít o své životy, měli ztratit svou práci. Takže v posledních dnech ta nejlepší věc, kterou můžete pro svou rodinu udělat, je dát jim příklad v tom, že dáte Boha na první místo a pak mu budete věřit. Mohl bych vám uvést mnoho zázraků. V době, když jsem založil rodinu a potřeboval nutně práci, jedna z mála nabídek práce v našem městě byla na dřevařské pile. A já měl na téhle pile pracovat. Ale oni mi řekli, víš, prvních 6 měsíců budeš muset pracovat v sobotu. Zrovna jsem začal dodržovat sobotu a tak jsem si řekl, je to jenom 6 měsíců, Bůh to pochopí, jestli to bude jen 6 měsíců. Ale potom jsem si uvědomil, ne, jestli to je špatné, je to špatné. Neměl bych to dělat. Jakmile začnu dělat kompromisy v této věci, jsem v potížích. A řekl jsem ne, ten chlap mi řekl, ty jsi šílený, dal jsem ti práci, všichni tuto práci chtějí, vezmi si nemocenskou, jen 6 měsíců potřebuješ odpracovat tu sobotu. Ale já jsem řekl, nemůžu. Měl pocit, že jsem velmi nevděčný a někteří lidé říkali, že jsem blázen. No ale za pár dní jsem dostal práci s lepší pracovní dobou, nemusel jsem pracovat v sobotu. Pracoval jsem s lesními nákladními vozy, ne na pile. A mohl jsem mít každou sobotu volno. Dokonce mě nechali chodit domů v pátek odpoledne před západem slunce, takže já se postavil za pána a on mi požehnal. Mnozí lidé řekli svým šéfům, že nemohou pracovat v soboty a šéfové jim řekli, že ztratí práci, ale oni řekli, musím dodržovat Boží přikázání. Spousta šéfů pak přemýšlí, tenhle chlap je tak poctivý, že je ochotný ztratit práci raději, než neuposlechnout Boha. Ten mě pravděpodobně o nic neokrade a pak najdou cestu, jak si je ponechat. U nás existuje také spousta zákonů, která ochrání vaše náboženská práva. Dejte Boha na první místo.
OK, dobře. Někdo se ptá, když mluvím s člověkem a on používá Boží jméno nadarmo, měl bych mu něco říct nebo bych měl raději mlčet?
No, to záleží na vašem vztahu. Nemyslím, že to jde vždycky. Na veřejnosti to slyšíte pořád dokola a jestli budete napomínat každého, kdo používá Boží jméno nadarmo, nevydržíte moc dlouho. Myslím, že pokud máte s někým vztah a on to udělá, můžete mu říct, víš, bratře, sestro, já jsem křesťan a když tě slyším používat Boží jméno nadarmo, jsem z toho smutný. Mohl bych tě požádat, aby ses pokusil to nedělat a pokud jsou to přátelé a pokud jsou zdvořilí, pokud nejsou velmi zlí a neuctiví, řeknou, o, omlouvám se, neuvědomil jsem si, že tě to pohoršuje, budu se snažit zkrotit můj jazyk. Někdy, když spolu hrajeme raketbol s některými chlapy a oni někdy používají docela ohromující jazyk, čas od času jim řeknu, nedělám to především, ale když jsem s nimi sám. Víš, já jsem pastor a když říkáš tyhle věci, tak mi to způsobuje křeče. A oni řeknou, omlouvám se, zkusím s tím něco udělat. Většinou se snaží přizpůsobit. Nedělám z toho velkou věc, ale dám jim vědět, že on je Bůh a že jsou zodpovědní za to, jak používají jeho jméno.
Správně. A je zajímavé, pastore Dagu, že když lidé tráví čas poblízku křesťana, tak i bez toho, aniž by něco říkal, se časem jejich řeč začne měnit. Znám dokonce lidi, kterým jsem neřekl, že jsem křesťan, ale setkávám se s nimi a když řeknou něco špatného, tak se ke mně otočí a omluví se. Je, promiň, jako by si uvědomili, že to, co říkají, není správné.
I ti chlapi, se kterými hrajeme raketbol, nám někdy řeknou, promiň, pastore.
To je pravda.
Něco jim vyklouzne a jsou usvědčeni.
Ano, je hezké vidět, jak Duch Svatý mluví k lidským srdcím.
Ano.
Dobře, tady je zajímavá otázka. Je možné odstranit znamení šelmy, jakmile ho někdo obdrží?
Ne, není na to žádná guma. Myslím, že jakmile se dostaneme do doby, že to bude rozhodující věcí a člověk ho přijme, nevidím v Bibli zmínku, že se bude moci nerozhodně potácet tam a zpátky. Jakmile se doba milosti uzavře, v té chvíli už není žádná změna možná.
Ano, doba milosti se neuzavře do doby, kdy podle zjevení kapitoly 7 budou všichni věrní Bohu označení Boží pečetí, což znamená, že všichni ostatní budou mít znamení šelmy. A jakmile se to stane, doba milosti se uzavře. Takže na úplném konci budou jen dvě skupiny.
Ano.
Dobře, další otázka, kterou tu máme, zní. V Bibli se říká, a dotyčný si není jistý kde, že Bůh žárlil. Myslel jsem, že žárlivost není správná věc. Tomu nerozumím.
Ne, ta nesprávná věc je závist. Ta je uvedena jako jeden ze sedmi smrtelných hříchů. Nebo žádostivost, tedy chtít to, co má jiný člověk. Žárlí se na něco, na co máš právo. Jestli se někdo nechová dobře k tvému manželovi nebo se snaží ukrást jeho náklonnost, je úplně normální, že žárlíte. Je to Bohem daná touha. Jste s tím člověkem ve smlouvě a máte exkluzivní vztah. A je normální, když žárlíte, když ten vztah je napaden jinou osobou. Tak se cítí Bůh, když se ďábel snaží ukrást naši náklonnost k Bohu. Je to úplně normální odpovídající emoce. Vlastně je nevhodné, pokud je vám to jedno. Víte, pokud se někdo nechová hezky nebo se pokouší ukrást náklonnost, která patří vám, od vašeho manžela nebo vašich dětí, mělo by to vyvolat spravedlivé rozhořčení. To je to, když Bůh říká, že na nás žárlí.
Bůh je náš rodič a ďábel se pokouší ukrást náklonnost Božích dětí.
Ano.
Není divu, že Bůh na nás žárlí?
Ano.
Boží žárlivostí.
On ví, že ďábel má s námi špatné úmysly.
Přesně tak. Dobře, dáme další otázku na obrazovku. Tahle zní. Pokud moje žena není připravená přijmout křesťanský závazek, měl bych na ní čekat?
No, pokud říkáte, chci se nechat pokřtít a předat se k církvi a vaše žena říká, ne, dej mi ještě měsíc, protože moje rodina by se chtěla předat taky a ráda bych to udělala společně, tak to dává smysl. Ale pokud říká, nejsem si jistá, zda chci následovat Ježíše, zda chci být pokřtěna a být součástí tohoto společenství, musíte zaujmout své stanovisko. Je to snad jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli udělat, abyste dali najevo svému manželovi, manželce, svým milovaným, své rodině a svým dětem, pokud je máte, že dáváte Ježíše na první místo.
Někdo se ptá, asi jsme se toho už někdy dotkli, ale snad to stojí za zopakování. Může být někdo pokřtěn více než jednou?
Ano. A jsou tři důvody pro opětovný křest. První je, pokud člověk není pokřtěn biblicky ponořením. Možná byl pokropen, polit nebo něco takového. Měl by být pokřtěn jako Kristus. Druhý důvod pro nový křest je, pokud se člověk úplně oddál od Pána, přestal chodit do církve a úplně se zřekl své křesťanské víry a žil ve světě. Pokud se chce vrátit k Pánu, měl by se pravděpodobně znovu pokřtít. To se ale netýká případů, když vás něco naštvalo, nebo jste pár týdnů nebyli ve sboře, na to je večeře Páně. Ale pokud jste se opravdu zřekli Pána, možná byste měli začít znovu. Kdybych se legálně rozvedl s Karen, žili bychom rok odděleně a já bych ji chtěl znovu za ženu, musel bych si ji znovu vzít. Takže tohle by byl případ pro nový křest. Třetí důvod je ve Skutcích 19. Čteme tam o 12 efeských mužích. V životě a ve službě Ježíše jim uniklo tolik věcí, že když jim o tom Pavel vyprávěl, řekl, musíte se znovu pokřtít. I když už byli pokřtěni ponořením od Jana Křtitele a uctívali správného Boha, nechápali spoustu věcí o životě, službě a učení Ježíše. Byli znovu pokřtěni a naplněni Duchem Svatým, takže to by byl ten třetí případ. Jednou přišel jeden baptistický kazatel na mou přednášku a na konci řekl, pastore Dagu, chci se znovu pokřtít. Já řekl, bratře, jsi baptista a byl jsi pokřtěn ponořením. On řekl, ano, ale byl jsem pokřtěn do 9 přikázání. Chci být pokřtěn do všech 10, takže byl znovu pokřtěn. A nelitoval toho.
OK, velmi dobře. Tady je další otázka. Jak mohu zlepšit své modlitební schopnosti?
No, jak můžete zlepšit své hudební schopnosti ve hře na piano? Cvičením. Čím více času strávíte rozhovorem s Pánem, tím lepší v tom budete. Zjistil jsem, že moje kázání jsou teď trochu lepší, než když mi bylo 19 let, protože čím více něco děláte, tím lepší v tom jste. Budete se v tom cítit spokojeněji, komfortněji a lépe poznáte osobu, ke které mluvíte. Takže pokračujte v modlení a čtěte si modlitby v Bibli. To je další skvělé procvičování. Podívejte se na modlitby v Bibli, přečtěte si modlitbu Hany, modlitbu Daniele nebo modlitby v Novém zákoně, modlitbu Simeona. Bible jsou nádherné modlitby, které se řídí vzorem. Ježíš neřekl opakujte Pánovu modlitbu, řekl modlete se tímto způsobem. Pánova modlitba je osnovou pro modlitby. Podívejte se na některé další velké modlitby v Bibli. Šalamounova modlitba k zasvěcení chrámu je nádherná. Ta vás naučí dávat Boha na první místo a oslavovat ho.
Ano, tady je zajímavá otázka. Lukáš 13, verš 32. Dotyčný se ptá, co tenhle verš znamená? Přečtu to. Ježíš jim odpověděl, jděte a vyřiďte té lišce, dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat. Třetího dne skončím.
Ano, Ježíš nazývá Heroda liškou. Herodes zrovna popravil Jana Křtitele. Nějací poslové přišli za Ježíšem a řekli, je možné, že ti Herodes udělá to, co udělal Janu Křtiteli. Kristus řekl, jděte mu říct, že učím a uzdravuji, vymítám démony dnes i zítra a třetí den skončím, bude dokonáno. Ježíš zde použil princip den jako rok. Je to proroctví, že bude učit další 3 roky a dokoná svou službu. A později byl Ježíš souzen Herodem u svého soudu. Neměl Herodovi co říct. Herodes chtěl, aby udělal zázrak, uzdravil, vymítal ďábly. On řekl, odmítl si Jana Křtitele, odmítl si i mě.
Takže v podstatě jeho doba milosti už byla uzavřena.
Ano.
OK, velmi dobře. Pastore Dagu, nevím, jestli budeme mít ještě čas na další otázku, ale chceme lidem připomenout naši bezplatnou nabídku na knihu ke studiu pro naši sérii Zjevení pro dnešek. Nazývá se Cesta ke Kristu. Pokud byste ji rádi dostali, klikněte na název této knihy vedle dnešní přednášky na stránkách zjeveniprodnešek.cz a tam vyplňte formulář. Nebo napište na e-mail knihy@zjeveniprodnešek.cz. Kniha vám bude zaslána poštou. Takže využijte naši nabídku. Také máme pro vás bezplatný korespondenční kurz, který je k dispozici každému na našich stránkách. Nemusíte být v Severní Americe. Pokud chcete, můžete se přihlásit na dálkové studium a studovat úžasné pravdy Bible.
Amen. Přátelé, náš čas na přednášky Zjevení pro dnešek vypršel. Věříme, že pro vás byly požehnáním. Doufáme, že se váš život změnil k lepšímu a vyzýváme vás, abyste pokračovali ve studiu. Využijte stránky zjeveniprodnešek.cz v záložce Doporučujeme. Jsou odkazy na další zpřátelené weby a YouTube kanály. Projděte si je, protože Ježíš velmi brzo přijde, přátelé. Chceme se připravit a podělit se o tuto dobrou zprávu s ostatními, abychom byli připraveni, až přijde.
Tak pokračujte ve studiu, Bůh vám žehnej.